Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Саламатсыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы 5-чи каналдын эмгек жамааты 10 жылдан кийин каржылык көйгөйдөн улам ишмерлигин токтотуп жатат.
Калып иштей берсе кандай болот, кандай кепилдиктер бар деген суроолорго чындыгында жооп издедик. Тилекке каршы жооптор так болгон жок, кетүүгө мажбур болдук.
Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургтагы 13 киши жаракат алган жардырууну теракт деп атады.
Вы знаете, что
кече Петербургта террористтик чабуул болгон, билесиздер. Ага чейин федералдык коопсуздук кызматы дагы бир теракт жасоо аракетинин жолун бууган.
Алдыда чүйдө мектеп окуучуларынын эске уланышынын чуу жайына токтолуп, мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилди билүүгө милдеттендирген өкмөттүн токтому кандай иштеп жаткандагы айтып бермекчибиз.
4 ай окудум кыргыз тили. Жакшы мага, бирок дагы убакыт керек.
Бүгүнкү бейшемби 28 декабрь, эң болуу ушул сааттарга топтогон жаңылыктарды кесиптешим Лаззат Жаныбек кызынан угасак. Лаззат,
Кабулдагы жардырууну Ислам мамлекети деп аталган террордук уюм мойнуна алды. Ооганстандын борборук Кабулдагы жардырууда кеминде 40 адам каза таап, 30 жабыркаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими жардыруу шейиттердин маданий борборунда болгонун билдирген. Борбордо советтик аскерлердин Ооганстанга киришинин 38-жылдыгы белгиленип жаткан маалда жанкечти имаратка кирип келип өзүн жардырып жиберген. Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн амак сайты аркылуу бул чабуулдун жоопкерчилигин алды. Октябрь айында да бул топтун согушкерлери Кабулдагы шиит мечине кол салып, анда 39 киши мерт болгон. 3 күн мурда Кабулда дагы бир жанкечти улуттук коопсуздук агенттигинин жанында өзүн жардырып, анда 10 бейкүнөө киши каза тапкан. Бул чабуулга дагы Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Салянова энесинин өлүмү боюнча шектүү кишиге суроолор көптүгүн айтты. Атамекен партиясынын депутаты Аида Салянова энесинин өлүмү боюнча ИИМ тараткан билдирүүдөн күмөн санаарын Азаттыкка айтты.
Показания берип атат, кармадык деп аткан адамдын өзүнүн показаниясын улуш керек. Эмне мотив менен келгенинчи? Эгер акчага байланыштуу деп айтып аткан болсо, анда чоң күмөн жаратат мага. Анткени ошондой атайын даярдык менен келген адамдар сөзсүз түрдө акчасы барбы, жок, ошондой мүмкүнчүлүгү барбы деп келет. Эгер каракчылык деп азыр айтып аткан болсо, анда жанагы адамдардын показаниясын, башка документтерин карап көрүш керек анда. Башында тоногондорго бир нерсе бере тургандай шарты жок, андай акыбалы жок деп баштан айтылып келеатыр. Бүгүн деле биз ошону айтып атабыз.
27 ноябрдын түнүндө милиция Салянованын энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча шектүү катары 1986-жылы туулган жаранды кармаганын ИИМ бүгүн билдирген. Анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылганы кабарланган. Кармалган жаран шаардык милициянын убактылуу камоочу жайына киргизилген. Ал баштапкы суракта күнөөнү мойнуна алган. Шектүү жаран буга чейин карактоо, оорулук, тоноо жана бир баштык фактылары боюнча 4 жолу соттолгон. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган энеси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Москвада оппозиционер саясатчы Илья Яшин камакка алынды. Оппозициячы ишмер Илья Яшин 24 декабрда Москвадагы Лермонтова бакчасында шайлоонун эркин күнү деген жүрүш уюштурган. Ага катышкан 2000 жакын адам 18 мартта президенттик шайлоонун эркин, акыйкаттуу жана атаандаштык менен өтүшүн талап кылышкан. Москва бийлиги жана жергиликтүү полиция иш чара мыйзамсыз уюшулганын айтып, башында Яшиндин ата энесин суракка алган. Бүгүн полиция өзүн камакка алганын Яшин Твиттердеги аккаунтуна жазган. Орусия 18 декабрда президенттик шайлоого үгүт иштери расмий башталган. Өткөн жумада Орусиянын Бош райкому оппозициячы Алексей Навальныйды талапкер катары каттабай жарыштан четтеткен. Мындан кийин Кремлдин башкы сынчысы орусиялыктарды келерки президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган. Жарандык активист Адил Турдукулов Атамбаевдин доосун төлөөгө жогорку соттон акча чогултат. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Тордукулов видео кайрылуу аркылуу сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды жогорку соттун имаратына келүүгө үндөдү. Ал 29 декабрда Атамбаевдин доосу үчүн жогорку соттун судьяларынан акча топтолорун билдирди. Башкы прокурор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза Кийчи сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналисттер Нарынаев 9, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттөгү кине менен Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ташкент Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоору боюнча Бишкек сунуштаган каттамга макул. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттык менен болгон маегинде билдирди.
Өзүбүздүн маршрутубуз Кыргызстанды максималдуу мындай аралай турган региондорго көбүрөөк бара турган элге негизги шарт түзүп берет деп маршруттарды сунуштурап атабыз. Өзбекстан толук Кыргызстандын сунушун, Кыргызстандын позициясын бул маселе боюнча колдоп атат.
25-27 декабрда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоору боюнча Ташкентте 3 тараптуу сүйлөшүү болгон. Анда 3 өлкөнүн транспорт министрлери курулушту баштоонун мөөнөттөрүн аныкташкан. Долбоордун так маршруту 2018 жылдын апрелинде аныкталат. Темир жол салуу демилгеси 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келатат. Аны ишке ашырууга 6,5 миллиард доллар сарпталат. Президенттик баалатага Дачасуу айылынан Президенттик палатага Дачасуу айылынын балдары катышты. Бишкектеги президенттик палатада өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков мугалимдерге жана ата-энелерге кайрылды. Президент балдардын келечеги, коопсуздугу жана билим алышы үчүн улуулар жоопту экенин эске салып, ал эми жаш балдарды талыкпастан билим алууга үндөдү. Президенттик палатага өлкөнүн ар тарабынан 1100 бала катышты. Чакырылгандардын арасында Дачасуу айылындагы учак кырсыгынан жабыркаган үй бүлөлөрдүн балдары жана АКШдагы хоккей турнирлеринде баш байгени жеңген жаш спортчулар бар.
Рахмат, президенттик палата тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 28-29 декабрда жаап өткөн карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош авто жолундагы Төө ашуу жана Ала Бел ашууларында Чычкан Капчыгай сыяктуу бир катар аймактарда кар көч көтүшү мүмкүн. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. Эртең 29 декабрда республиканын аймагында жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсү -7-2, күндүз +5 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсү -7-12 градус суук, күндүз -4+1 градус, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсү -6-11, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору, Баткенде түнкүсү -4-9 градус суук, күндүз -5 градуска чейин төмөндөйт экен. Сколдо түнкүсү -7-12, күндүз +5 градус. Нарын облусунда түнкүсү -17-22 градуска чейин суук болот, күндүз -1-6 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында күндүз абанын температурасы -7-9 градус, ал эми күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус нөлдөн жогору. Кыргызстандагы 5-чи каналдын эмгек жамааты каржылык көйгөйдөн улам ишмердигин токтотуп жатат. Каналга ээл кылып турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жооптулары медиа мекемеге эми ким жетекчи болору азырынча чечиле электеген, бирок каналдын иши токтобой турганын белгилешүүдө. Бирок каржы маселеси чечиле элек. Медиа айдыңында 10 жылдык тарыхы бар каналдагы жагдай тууралуу Санжар Эралиев баяндайт.
Эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Кутмандуу кечиңиздер менен.
Соңку 10 жылдан бери күн сайын элге жаңылыктарды сунуштап келген 5-чи канал 28 декабрда кабарлардын акыркы чыгарылышын даярдады. Жыйынтыктоочу берүү телеканалдын тарыхына жана кызматкерлердин ишмердигине арналды.
Бул ишканадан кетүү мен үчүн кесибимдин 5-чи канал деген барагын татыктуу жаап, жаңы актай баракты ачып, жаңы башталыштарга кадам коюуга түрткү болмокчу. Андыктан баары жакшы болот. 5-чи каналда
медиа мекеме түптөлгөндөн бери иштеп келаткан Кундуз Азарбекова өзү жана кесиптештеринин азыркы абалы туурасында буларга токтолду.
Калып иштей берсе кандай болот, кандай кепилдиктер бар деген суроолорго чындыгында жооп издедик. Тилекке каршы жооптор так болгон жок, мүмкүн, ыктымал деген сөздөр тегерегинде гана болду. Башка жумуш издөөгө, арыз жазып кетүүгө мажбур болдук.
Кыргызстандын бардык аймактарына тараган 5-чи каналда 80ге жакын кызматкер бар. Алардын басымдуусу кетип жатат. Көбү жаңылыктар бөлүмүндө иштегендер. 29-дан 31 декабрга чейинки берүүлөр жаңы жылга карата майрамдык көрсөтүү даяр. Аны техникалык кызматкерлер ООго узатышат. Каналдын директору Евгения Берникова менен шеф-редактору Дмитрий Лождиков 15 декабрда жумуштан кетүү боюнча арыз жазышкан.
Я очень надеюсь, что придет новое руководство, которое...
Мен жаңы жетекчилик келип, каналга экинчи өмүр тартуулайт же биздин ишмердикти ушул калыпта улантып кетет деп үмүт кылам. Тилекке каршы, мен жумушту кимге өткөрүп береримди билбейм. Бул жаатта эч кандай маалыматым жок. Канал ийгиликтүү иштеди деп айта алам. Бирок соңку жылдардагы каржы көйгөйү мекеменин негизги маселесине айланды. Ушул күнгө чейин канал рекламадан түшкөн каражат менен күн кечирген, башка булактардан жардам алган эмес.
Деди Берникова. Телеканалды ким жетектей турганы азырынча белгисиз. Учурда каналга ээлик кылып турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчи орун басары Бекболот Алиев төмөнкүчө комментарий берди.
Жумуштарын, иштерин, кагаздарын баарын такташ милитаризацияга алып турушат. Анан калган маселелердин бардыгын чечкенге аракет кылабыз бардыгын. Жетекчилиги кетип атпайбы, так канал иштей берет. Дальше дагы биз көп нерселер. Бир канча дагы кызматкерлер экен, а калган основной технический персонал, материальный ответственный персонал бардыгы иштей берет.
Бирок жамааттын иштен кетүүсүнө негизги себеп болгон каржы маселеси кандай чечилери анык эмес. Бекболот Алиев бул жаатта өкмөткө сунуш жиберилгенин айтты. Канал алгач КОРТ деп түзүлүп, мурдагы президент Аскар Акаевдин, андан соң кийинки мамлекет башчы Курманбек Бакиевдин жакындары иштеткен. Бешинчи канал деген аталышта биринчи жолу эфирге 2007 жылы 12 февралда чыккан. 2009 жылы аны апрель окуясы боюнча айыпталып, 10 жылга сырттан эркинен ажыратылган Оксана Малеванайя башкарган. Малеванайя ошол кездеги президенттин катчылыгынын башчысы болуп кеткенден тарта Евгения Берникова жетектеп келди. Канал жаңылыктарды башкаларга салыштырмалуу бейтарап, ыкчам таратат деп эксперттер баалап келишкени менен кызматкерлер бийликтен такай эле көрсөтмө келип турганын айтып беришти. Бешинчи каналды парламенттик каналга айландыруу аракети 2011 жылы көрүлүп, экс-президент Роза Отунбаеванын каршылыгына карабай депутаттардын көпчүлүк добушу менен улутташтырылган, бирок каржы жагы чечилбеген маселе бойдон кала берген. Талдоочу Кубан Мамбеталиев мындай кырдаалда жарандык коом үн катып, журналисттер, эркин журналисттер биримдиги сыяктуу уюмдар реакция жасоого тийиштигин айтты.
Медиа уюмдар бул маселеге улуу караш керек. Керек болсо тиги органдарга телефон чалып, ошол жактан информация алып, эмне себептен 5-чи канал жараңда эме болуп атат, а эмне себептен бул канал учурунда мамлекет өзүнө алып алган, менчик алып алган. Коомдун көпчүлүгү билбейт, бул 5-чи канал мамлекеттин каналыбы же болбосо менчик каналбы.
Күнүгө 20 сааттай обого чыккан 5-чи каналдын берүүлөрүн жаңылыктар, талкуулар, көркөм жана даректүү фильмдер, маанайшат көрсөтүүлөр түзгөн. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бербиз улантабыз. Чүйдүн Кегет айылында жаңы жылдык балатага барган мектеп окуучуларынын эске уланышын Билим жана Илим министрлигинде түзгөн атайын комиссия териштире баштады. 27 декабрда Кыргызстандын аймагында кар калың жаап, көптөгөн аймактар электр жаргысыз калган эле. Бул күнү мектептин спорттук залында балатын майрамы уюштурулуп, электр генератору ошол жерге иштетилген. Натыйжада 100 ашуун окуучу ооруканага кайрылып, алардын кыйласы дарыланууга жаткырылган. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешов улантат.
Кегете айылынын тургуну Максат Ормушованын кызы 7-чи класста окуйт. 27 декабрда ал классташтары менен мектептеги балатыга барып келгенден кийин ооруканага жеткирилген.
Мен өзүм жумушта болчумдан тиги эртерээк ошол күнү себеп жок деп үйгө барсак, кызым келип калыптыр үйгө, келип эле жыгылып калды. Өңү болуп калып эле. Анан эмне болду, эмне болсун мектепке келип кузуп эле анан сразу эле эмеге алып бардык больницага.
Бул күнү түшкөн маал Кегете айылынын мектебинде 5-6-7-8 класстын окуучулары үчүн жаңы жылдык майрам уюштурулган. Кечинде Токмоктогу Чүй райондук ооруканасына 106 окуучу жана 4 мугалим кайрылган. Алардын 38 жалпы палаталарга, 3 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Акыркы 3 28 декабрда жалпы палатага которулуп, калгандары ооруканадан чыкканын оорукананын башкы дарыгери Нурбек Абдрахманов билдирди. Реанимацияга абалы орточо оор болуп түшкөн бейтаптар азыр өзүн салыштырмалуу канааттандырарлык сезип жатат, дейт ал.
Эртең менен кечин аларды жардам бердик, 35 дай бир төрө чыгарып атат үйүнө. Реанимацияда бир да бейтап жок. Бүгүн котордук. Бирөөсү детское отделенияда, экөө неврология отделениясында. Эртең кечин байкап турабыз. Эртең жакшы болсо, возможно, чыгарып алсак мүмкүн.
Окуянын чоо жайын азыр милиция териштирип жатат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын ага тескөөчүсү Назира Имангазиеванын айтымында, азырынча себеби жана күнөөлүүлөр аныктала элек.
Болжол менен саат 16:55 чамасында Чүй райондук ички иштер бөлүмүнүн мөөмөт бөлүмүнө билдирүү түшкөн. Кегети шаарындагы бир мектепте окуучулар газга ууланды деген боюнча ыкчам тергөө тобу чыккан. Азыркы маалда териштирүү иштер жүргүзүлүп атат. Анын жыйынтыгы менен дагы жооп беребиз.
Эрежени сактабай колдонсо өрт кырсыгына алып келүүчү жабдыктардын катарына кирген генераторду имараттын ичине алып кирүүгө ким уруксат бергени азырынча тактала элек. Бирок иске ууланып ооруканага түшкөндөр арасында 4 мугалим бар деген маалымат, алар эмне үчүн мындай одоно эреже бузууну көрүп туруп коопсуздук чараларын көргөн эмес деген суроону пайда кылууда. ГГТ айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Жунушалиев муну билбестиктен чыккан окуя деп атап атат.
Мектептин залында елка уюштурушкан, анан район боюнча свет өчүп калганына байланыштуу генератор алып келип коюп, анан залдын ичине алып коюшкан. Елка бүткөчө генератордон иш чыгып, анан елка бүткөндөн балдардын баштары айланып, көздөрү ачышып, бир эки бала кичине жыгылып калган, анан больницага алып келгенбиз. Эми директор школ өзү жүрөгү ооруп больницада жатат. Ооруп аткан киши менен түзмө түз сүйлөшкөндө убакыт болгон, билген эмес койсо иш чыгарын ошону билбестиктен кылышты окшойт да.
Бейшемби күнү ГГТге билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева барып жагдай менен таанышты. Министрлик балдар мектеп ичинде кооптуу абалда калышына жол берген кызматкерлердин ишин атайын комиссия териштирет деген тыянакка келди. Министрликтен мектеп, мектепке чейинки жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсүнәлиевдин айтымында
билим берүү министрликте ушу боюнча комиссия түзүлдү. Эмне себептен ушундай болгон? Жаңы жылга карата бала тууга буйруктар чыккан, коопсуздук баардык инструкция өткөрүлүш, түзүлгөн комиссия карап чыгып, жоопкерчиликке тартуу кишилерге сөзсүз чара көрүлөт.
ГГТ айылы Бишкектен 90 чакырым алыстыкта жайгашкан. 27 декабрда Кыргызстандын аймагында кар калың жаап, көптөгөн айыл шаарларда электр жарыгы эртеден кечке чейин жок болду. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Москвада оппозиционер саясатчы Илья Яшин камакка алынды. Яшин 24 декабрда Москвадагы Лермонтова бакчасында шайлоонун эркин күнү деген жүрүш уюштурган эле. Кыргызстанда жарандык активист Адил Турдукулов Атамбаевдин доосун төлөөгө жогорку соттон акча чогултат. Турдукулов видео кайрылуу аркылуу сөз эркинде кайдыгар эмес жарандарды жогорку соттун имаратына келүүгө үндөдү. Кабулдагы жардырууну ислам мамлекети деп атаган террордук топ уюштурганын мойнуна алды. Атамекен партиясынын депутаты Айда Салянова энисинин өлүмү боюнча ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдөн күмөн санарын Азаттыкка айтты. Ташкент, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча Бишкек сунуштаган каттамга макул. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттык менен болгон маегинде билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызга жайгаштырып жатканын эскерте кетели. Эми дагы бир эле аралык окуяга кайрылсак, Орусиянын президенти Владимир Путин 27 декабрда Санкт-Петербургда болгон окуяны теракт деп атады. Ага чейин башкы тергөө комитети тамак аш саткан перекресток дүкөнүндөгү жардырууну адам өмүрүнө кол салуу деген эле. Колго жасалган бомба жарылганда 13 киши жабыркаган. Толугураак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Владимир Путин Сириядагы атайын операцияларда өзгөчөлөнгөн аскер адамдарына сыйлык тапшырып жатып, Санкт-Петербургдагы жардырууга дагы токтолуп, шаршембиде террористтик чабуул болду деди.
Вы знаете, что вчера в
кече Петербургда террористтик чабуул болгон, билесиздер. Ага чейин федералдык коопсуздук кызматы дагы бир теракт жасоо аракетинин жолун бууган.
Пресекла еще одну попытку теракта.
Путин ФСБнын жетекчиси Александр Бортниковго андай кылмышкерлерди кармоодо мыйзамдын чегинде аракеттенүүнү тапшырганын дагы айтты.
Вчера дал указание директору.
Аларды камоо учурунда биздин кызматкерлер менен офицерлердин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туулса, чечкиндүү чара көрүү керек. Эч кимди колго түшүрбөй, кылмышкерлер ошол жерде жок кылынсын.
Ликвидировать бандитов на месте.
Петербургдагы тамак аш саткан перекресток дүкөнүндө колго жасалган бомба шаршембинин кечинде жарылган. Терроризмге каршы улуттук агенттик жардыруудан кийинки сүрөттөрдү анын эртеси жарыялады. Курч темир тезектен шыкап, колго жасалган бомба дүкөндүн кампасына коюлган.
По предварительной оценке специалистов и взрывотехников
атайын адистердин алдын ала баасы боюнча колго жасалган бомбанын күчү тротил эквиваленти менен 200 граммга чукул. Орусиянын башкы тергөө комитети эки жаандан көп адам өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыш ишин козгоду.
По факту покушения на убийство двух и более лиц.
Дүкөндөгү жардырууда соңку маалыматтар боюнча 13 киши жабыркады. Орусиянын атайын кызматтары азырынча жардырууга шектүүлөр кимдер жана алар эмне үчүн бул ишке барганы жөнүндө маалымат бере элек. 15 декабрда ФСБ Санкт-Петербургда бир нече чабуул жасоону пландаган топ кармалганын билдирген. Жалпысынан 7 киши камалган. Коопсуздук кызматтарынын маалыматына караганда алар ислам мамлекети террордук тобунун жактоочулары. Атайын кызматтар тараткан видео тасмада кармалгандардын бири 18 жаштагы Евгений Ефимов шаардын борборундагы казан соборун жардырууга атайын бомба жасаганын мойнун алат. 17 декабрда Кремль Санкт-Петербургда теракт даярдалып жатканы тууралуу маалыматты Америка Кошмо Штаттарынын чалгын кызматы бергенин билдирген. Президент Путин Вашингтонго телефон чалып, америкалык кесиптешине ыраазычылык айтканын Кремльда Ак Үйдө бышыктаган. Үстүбүздөгү жылдын 3 апрелинде Петербургда 16 адамдын өмүрүн кыйган теракт болгон. Метро станциясындагы жардырууга шектелип, Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны Акборжан Жалилов кармалган. Иликтөөнүн алкагында 11 киши камакка алынган.
Санкт-Петербургдагы соңку жардыруунун чоо жайы тууралуу Гүлай Машакеева айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Эми кайрадан жергиликтүү кабарларды талдасак, мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилди билүүгө милдеттендирген өкмөттүн токтому акырындык менен ишке кирип жаткан экен. Кээ бир бюджеттик мекемелер өздөрүндө атайын кыргыз тили курстарын ачып, аны окугандарга тилди билет деген тастыктама документ дагы бере башташты. 2018 жылдын 1 мартынан тарта жалпы мамлекеттик кызматкерлердин кыргыз тилин билүү деңгээли кыргыз тест мекемеси тарабынан текшериле баштайт. Толугураак кабарчыбыз Замира Кочобаева айтып берет.
Борбор калаадагы Бишкек суу канал ишканасынын инженери Наталья Яшенко 27 декабрь күнү мэриянын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүндө кыргыз тили курсун окуп өтүп, кыргыз тилин А1 деңгээлинде же эң жөнөкөй деңгээлде билет деген тастыктаманы колуна алды.
Мен 4 окудум кыргыз тили, жакты мага, бирок дагы убакыт керек жакшы сүйлөп. Бизинде кат кыргызча келет да. Ошондо биз кыргыз тилде кайра ответ беришибиз керек. Пожарный гидрант кантип которосо болот, эч ким билбейт.
Дагы бир мамлекеттик кызматкер Бишкек мэриясынын саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы Лидия Мухаммедшина кыргыз тилин А2 же болбосо базалык деңгээлде билет деген тастыктама алган.
Мен Бишкек шаарынын мэриясынын саламаттык сактоо түтүмүн камсыздоо башкармалыгынын начальниги болом. Менин колумда 16 кызматкер иштейт. Кыргызча сүйлөйбүз керек. Назгүлгө айттым, баары сотрудник менен кыргызча сүйлөйсүң. Суроо бергенде кыргызча бересиң. Сотрудниктер жоопту кыргызча берсин деп айттым.
Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, мэриянын 58 кызматкери акыркы бир жыл бою кыргыз тилин үйрөнүү курсунан өтүштү. Натыйжада 21 кызматкерге кыргыз тилин билет деген тастыктама тапшырылды.
Кыргыз тест боюнча тестирлөөгө даярданып жатышат кызматкерлердин баардыгы. Кыргыз тесттин деңгээлдери бар. А1, А2 бул сүйлөө деңгээли, бул башка улуттар үчүн баштапкы деңгээли болуп эсептелинет. Андан кийин B1, B2 деңгээли бул иш кагаздар деңгээли болуп эсептелинет. Эркин сүйлөө, эркин жазуу кыргыз тилинде. Андан кийин S1 деңгээли бул жогорку деңгээл. Бул бардык кызматкерлер үчүн, өзгөчө кыргыз тилиндеги кызматкерлер үчүн талап кылынуучу деңгээл. Ошондуктан кызматкерлер ушул деңгээлдер боюнча даярданып жатышат.
Мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүсү тийиш деген токтомдун кабыл алынганына 1 болду. Токтомго ылайык, 2018 жылдын 1 мартынан тарта жалпы мамлекеттик кызматчылардын кыргыз тилин билүү деңгээли кыргыз тест мекемеси аркылуу текшериле баштайт. Аталган мекеменин маалыматына караганда, мамлекеттик тилди билүү боюнча 4 баскыч каралган: баштапкы, эң жөнөкөй деңгээлден тартып, базалык, орто, ортодон жогору жана жогорку деңгээлдер. Сынактын жыйынтыгында мамлекеттик тилди билбеген адистер кызматынан бошотулуп, же төмөндөтүлөт деп айтылган. Ушул тапта кыргыз өкмөтүнүн курамында министрлик кызматтарда кыргыз тилин таптакыр билбеген же башка улуттун өкүлдөрү да иштешет. Мисалы, экономика министри Артем Новиков министрлик ордуна көрсөтүлүп жатканда кыргыз тилин жакын арада үйрөнөт деп убада кылышкан. Бирок министр парламентте кыргыз тилинде берилген суроолорго түшүнбөй калганын байкоого болот. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө иш жүзүндө аракет өкмөттүн өзүндө байкалбайт деп белгилеп, бул токтом деле ишке ашпасы ачык деген пикирин билдирди.
Анткени өкмөттүн реалдуу аракети кыргыз тилин өнүктүрүүгө карата көрүнбөйт. Ошол эле мыйзамдарды жазууда карасаңыз, алгач орусча жазып да, анан кийин кыргыз тилине которушат. Өздөрүнүн жетекчиктери чогуу устаз алып барганын караңыз, теле радио аркылуу сүйлөгөндөрүн караңыз, кыргыз тилинде аябай чуркок тили жупуну. Анткени булар адабий китептерди, баардык нерсени орусча окушат дагы, иш кагаздарын дагы бүт орус тилинде жүргүзүшөт. Мисалы, экономика министри Артем Новиковду жолдошуп, бажы кызматынын башчысы сыяктуу кыргызчанча билбеген, мындай жакшы билбегендерди кандай кылышат, мен түшүнбөйм. Аны ушул тил билбеген кишинин кызматтан алып коюшабы мисалы?
Мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирген өкмөттүн токтомунда бюджеттик мекемелерде иштегендердин кыргыз тилин билүү дарамети 2020-жылы орто деңгээлде, ал эми 2021-жылы ортодон жогорку деңгээлде болушу зарыл деп айтылган. Бул токтом ошол кезде максатына жетеби, аны көрө жатарбыз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын жаңы президенти бейшембиде биринчи жолу мектеп окуучуларына арналган балаты майрамын өткөрдү. Ага республиканын баардык аймактарындагы мектептерден 1000ден ашык окуучу келип катышкан экен. Алардын арасында Кыргызстанга быйыл көчүп келишкен памирлик кыргыздардын балдары да бар. Кыргызстандагы башкы балаты майрамы кандай өттү жана анда аяз ата ким болду? Кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угабыз.
2018-жылды Кудай буйруса тозуп алалы деп бүгүн даярданып атабыз. Президентский елка болот деп. Мурунку аяз аталардан өзгөчөлөнүп, мурунку аяз аталар сүйлөп аткарса, быйыл аяз ата ырдап аткарат да.
Бул жолку башка аяз атанын сөз ордуна ырырдаганы бекердин эмес. Анткени аксакалдуу ата ролунда опера артисти Айбек Саралаев. Саралаев аяз ата болуу үндөл эмес, чоң жоопкерчиликти талап кыларын белгиледи.
Эми мамлекеттин өлкөнүн аяз атасы болуш деген эң чоң жоопкерчиликтүү нерсе, албетте жагат. Өзүм да кубанып атам, үй бүлөм да кубанып атат. Үйдөгү апам ушул жакка узатты, ал апам да кубанып узатты. Мамлекеттин өлкөнүн аяз атасы болушум менен.
Ал эмесе жолго аттаналы биздин жакжаңы жолго карай.
Балпайган баш кийим, бети толлуу аппак сакал, оймо чапан жана асатаяк. Балдар үчүн адатта аяз ата мына ушундай элестелет. Бирок башкы бала атанын аяз атасы азыркы замандын балдарынын ишенимине кирүү үчүн көп эмгек талап кылынып калды дейт.
Акыркы жылдары бул электроника, интернет деп ошонун баардыгын ачык эле көргөзүп, аяз атанын кийинип атканын көргөзүп, аяз атанын сакал мурутун чаптап атканын көргөзүп атышат. Ошондо ишенич кетип атат да чынына келгенде. Бирок өзүлөрүнүн баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша болот экен да. Ошол кичинекей наристе кезде сөзсүз түрдө ишенет аяз атага. Анан акырындык менен баягы жаш чоңойгон сайын балдар ойлору дагы чоңоет. Анан ошого жараша калыптанат экен да.
Анткени менен бул жолку балаты майрамындагы аяз ата, аяз кыз балдарды жаңы жылдык кереметке ишендиришти. Памирлик кыргыз 16 жаштагы Турдубай майрам тууралуу буга чейин билген эмес.
Биринчи жолу көрүп атам аяз атанын да, балатын да.
Анан эмнеси жакты сага ушу аяз ата, эмнеси жакты көрүп?
Аяз ата белектери көргөн эмеспиз, жаңы жылды билбейбиз. Биринчи жолу көрүп атабыз. Бүгүнкү жомок от жөн деди. От болбосо бул адамзат үшүп, бул турмуш өткөзө албайт.
Бүгүн арындагы памирлик кыргыздардан 15 мектеп окуучусу балатыга катышты. Ар бир балада концертке, балатыга, аяз кыз менен аяз атыга таң калуу да, кызыгуу да күч болду.
Майрамды жаңы жылдык майрам катары мындай билишпечү да, бүгүн ушунчалык кубануу менен, жакшы сезим менен отурушту. Биз дагы барганда ушундай жаңы жыл тозолу, кечинде ишке чыгып кар менен ойноп ушинтип балаты тигели деп жакшы мындай таасир берди деп ойлойм бүгүнкү жаңы жылдык майрам. Анан өздөрүм бүгүн ошо президентти көргөндүгүнө байланыштуу, биз да келечекте президент боло алабызбы, биз да президент болсок болобу эже деп ушинтип сурашты да.
Добрых и хороших было очень много, что всегда с вами были.
Балдардын балаты майрамына жубайы менен келип катышкан президент Сооронбай Жээнбеков балдарды куттуктады. 28 декабрда республиканын баардык аймактарынан президенттик палатага келген 1000ден ашык окуучунун арасында жалаң мешикке окугандар, ата энеси жок жана ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, жергиликтүү турнир жана олимпиадалык сынактарды жеңгендер болушту. Алардын дээрлик ар бири аяз атадан билет сурап, тилектерин айтып жатышты.
Аяз атадан мен деген китеп.
Китеп сурадың ба?
Ооба.
Кандай китептерден сурадың?
Адаби окуу.
2017-жылы сен үчүн кандай жыл болду?
Жакшы, аябай.
Бул жылы эмнелерге жетиштиң?
Бул жылы олимпиададан 2-нче орун алдым.
Кайсыл эмне боюнча олимпиададан?
Ментальный арифметика.
Айрым Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Президенттик балаты тууралуу Айгеримдин ушул материалы менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин эфирде жаңырган бардык макала, маектерди сайтыбыздан таап окуп, ага өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит орг толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин биздин кезектеги берүүбүз башталмакчы. Студияда Кубат Касымбеков. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Узап бараткан 2017 жыл Кыргызстанда табигый жана жол кырсыктар арбын катталган жылдардан болду.
Мен алып чыктым го мына жерден. Пилеттер кушакташып жаткан жерден өкө ушундай жаткан бойдон кетип калды.
Ошо мына басып калган эгерде үйбүлөр бар болсо, ошо малын ала кетеби, мүлкүн ала кетеби?
Алдыда бир жыл ичиндеги кырсыктарды алдын алуу же алардан сактануу жаатындагы иштер канчалык талап кылайык жүргөнүн талдайбыз. Ошондой эле белгилүү кыргызстанычы Юлий Худяковдун Прагада жарык көргөн кыргыздар жөнүндөгү эмгеги тууралуу дагы кеп кылмакчыбыз. Андыктан бир саамдан кийин бул берүүлөр сиздерди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Лазат Жаныбек кызынан билип алалы.
Салянова инисинин өлүмү боюнча шектүү кишиге суроолору көптүгүн айтты. Ата мекен партиясынын депутаты Аида Салянова инисинин өлүмү боюнча ИИМ тараткан билдирүүдөн күмөн санаарын азаттыкка айтты.
Показания берип атат, кармадык деп аткан адамдын өзүнүн показаниясын угуш керек. Эмне мотив менен келгенинчи? Эгер акчага байланыштуу деп айтып аткан болсо, анда чоң күмөн жаратат мага. Анткени ошондой атайын даярдык менен келген адамдар сөзсүз түрдө акчасы барбы, жокпу, ошондой мүмкүнчүлүгү барбы деп келет. Эгерде каракчылык деп азыр айтып аткан болсо, анда жанагы адамдардын показаниясын, башка документтерин карап көрүш керек анда. Башында тоногондорго бир нерсе бере тургандай шарты жок, андай акыбалы жок деп баштан айтылып келеатып, бүгүн деле биз ошону айтып атабыз.
27 ноябрдын түнүндө милиция Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча шектүү катары 31 жаштагы Бишкек тургунун кармаганын билдирген. Анын жанында Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылганы кабарланган. Кармалган жаран шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында киргизилген. Ал баштапкы суракта күнөөнү мойнуна алган. Буга чейин ал карактоо, уурулуктоо жана бейбаштык фактылары боюнча 4 жолу соттолгон. Өзбекстанда президенттин сынынан кийин өкмөттөн жүздөгөн кызматкерлер жумуштан кетти. Шавкат Мирзиёев өткөн жумада өлкөнүн каржы министрлигинин ишин катуу сынга алып, эффективдүү иштебеген кызматкерлерди жумуштан кетирүүнү буйруган. Мирзиёев каржы министри болуп жаңы дайындалган Жамшит Кучкаровдон бир айда мамлекеттик мекемени тартипке салууну же өзүнүн кызмат ордун бошотууну талап кылган. Андан кийин министрликтен 562 кызматкер жумуштан бошотулган. Москвада оппозиционер саясатчы Илья Яшин камакка алынды. Оппозициячы ишмер Илья Яшин 24 декабрда Москвадагы Лермонтова бакчасында шайлоонун эркин күнү деген жүрүш уюштурган. Ага катышкан 2000ге жакын адам 18 мартта президенттик шайлоонун эркин, акыйкаттуу жана атаандаштык менен өтүшүн талап кылышкан. Москва бийлиги жана жергиликтүү полиция иш чара мыйзамсыз уюшулганын айтып, башында Яшиндин ата энесин суракка алган. Бүгүн полиция өзүн камакка алганын Яшин Твиттердеги аккаунтуна жазган. Орусияда 18 декабрда президенттик шайлоого үгүт иштери расмий башталган. Өткөн жумада Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячы Алексей Навальныйды талапкер катары таттабай жарыштан четтеткен. Мындан кийин Кремлдин башкы сынчысы орусиялыктарды келерки президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган. Жогорку кеңеште президенттик шайлоого катышкан айрым талапкерлерди өкмөткө чакыруу боюнча сунуш түштү. Депутат Жанар Акаев президенттик шайлоого катышып, өз программаларында жакшы демегелерди көтөргөн талапкерлерди өкмөттүн курамына тартуу сунуш кылды.
Ушундай бир профессионал кадрдарды өкмөт жанагы шайлоодо бизге иштеген эмес деген принцип менен эмес, болгону эргештеп бер. Биздин мына 2-3 вице-биз ушинтип жумуштан кетти. Алар жарабай калды ишке. Колуңардан ушу силерден келсе ишке ашырып бергиле деп, ошол жигиттерди жумушка чакырса жакшы болот эле.
Деген депутат Акаев бош турган вице-премьер-министрдин кызматына Улукбек Кочкоров, Талатбек Масадыков өңдүү адамдарды тартып, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну илгерилетиш керек экенин кошумчалады. Жарандык активист Адил Турдукулов Атамбаевдин доосун төлөгө Жогорку соттун акча чогултат. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов видео кайрылуу аркылуу сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды Жогорку соттун имаратына келүүгө үндөдү. 29 декабрда Атамбаевдин доосу үчүн Жогорку соттун судьяларынан акча топтолорун билдирди. Башкы прокурор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүүнү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналист Нарынайып 9, Дина Маслова 9 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттө Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакубова 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Азат Жаныбек кызы тааныштырды. Алар азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып жаткандагы эсиңиздерге сала кетели. Узап бараткан 2017 жыл табигый жана жол кырсыктары арбынга талган жылдардан болду. Бул жылдагы жер көчкү, сел, жер титирөө сыяктуу апааттарда 140 ашуун адам жашоо менен кош айтылса, жыл ичиндеги катталган жол кырсыктары 800 ашуун кишинин өмүрүн жалмады. Бир үйдөн 5 адам каза таап, бүтүндөй үй бүлө түп орду менен жок болгон учурлар да болду. Жыл ичиндеги кырсыктар алдын алуу кесепеттерин жоюу иштери кандай жүрдү? Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Башталышы, жаңы пландар, балдарга берген убадалар, алдыга койгон максат тилектер. Мунун баарын Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган учак тыйп-тыйпылын чыгарды.
Эмне эле биздин чаз сарай үстүнө эле турат. Эмне эле чоң самолет эмне биздин кошунабыздын кышасын алып кетип калыптыр. Аны ошонукун айтып турдум. Анан кийин
2017 жылдын 16 январында түркиялык Боинг 747-400 тик учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулап, анда бейкапар уйкуда жаткан жергиликтүү 35 тургун 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон. Гонконг Стамбул багытында учуп бараткан бул унаа ал күнү Бишкекке май куюу үчүн конуп жаткан. Ошол таңдагы апаатта топуракка буланган ондогон адамдын ичинен 7 жашар жакшылыктын үй бүлөсү да бар эле.
Экинчи көчөгө үйдүчү, салатко, экинчи көчөгө эме кырылып чыгып келиптир да, 8-чи көчөгө чейин. Ал болсочу жарылыптыр. Анан кийин үйдөрүн бардыгын алып кетип калыптыр. Бузуп
көз ачып жумганча жакшылык ата энеси эки бир тууганын жоготуп жалгыз калган. Авиа кырсыктан кийин жабыркаган дача суу айылынын тургундары элди коопсуз аймакка көчүрүү жана кырсыкка жоопкерлерди таап жазалоо талаптары менен митингге чогулушту.
Мен алып чыктым го мына жерден, пилеттер кушакташып жаткан жерден экөө ушундай жаткан бойдон кетип калды.
Кан жутуп мөңкүрөп турган элине барып ал акыбалын сурабады деп ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга сын айткандар болду. Атамбаев кырсыкка жабыркагандарды 10 күндөн кийин аларча мамлекеттик резиденцияда 26 январда кабыл алды. Жамы журт жардамга кийим кечек тамак аштан баштап өкмөт ачкан атайын эсепке акча чогултушту. Дачасы окуясы боюнча өкмөттүк комиссиянын жана мекемелер аралык жумушчу топтун маалыматына караганда, кыйраган учактын ээси болгон Түрк Ава компаниясы менен 135 тынчтык келишимине кол коюлуп, ал эми кырсыктан жабыркагандар тиешелүү суммада компенсациясын алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден түшкөн 102 миллиондон ашуун сом дагы жабыркагандарга бөлүнүп берилди. Бирок кырсык болгон жерде жашап келген тургундардын айрымдары жардам тегиз бөлүнбөй калганын айтып келишет. Алардын бири дачасыда 4 жылдан бери жашаган Гүлзана Уморова.
Чекеде самолет түшкөн жерде жашайбыз. 13 үй документ жөнөткөнбүз. Ошонун арасынан 5 үйдү кошпой коюптур да, калганына баарына 70 миң бериптир. А бизге деген азыр 25 миңден берип койду компенсация. Болбосо чекеде жашайбыз, үйлөрдөн жарака кеткен, айнектер сынган, жабыркаганбыз, моральна, материальна жабыркаганбыз.
Өкмөттүн ошол кездеги маалымат катчысы Толгунай Стамалиева учак апаатынан каза тапкандардын жакындарына, жабыркагандарга жана там ташынан айрылгандарга жардам текши берилгенин билдирген болчу.
эң биринчи кезекте ошо жакындарын жоготкон, жабыркаган адамдарга которулду. Бул жерде тактап айтыш керек, ошол жакындарын жоготкон, жабыркаган адамдардын өздөрүнүн өтүнүчү менен атайын эсеп ачылып, ошол эсепке каражат которулду. Албетте, жарандарыбыздын ал каражатты кандай жумшаары өзүнүн эрки, бирок өкмөт тарабынан аларга баягы сунуштар, чакырыктар болуп атат. Ал каражатка биринчи кезекте турак жай сатып алууга. Бул биринчи. Андан тышкары ушул дачасы айылы негизинен баягы жабыркаган айыл болуп эсептелинип атат. Ал жакта баягы өздөрүнүн жакындарын жоготпогон, бирок ошол калктуу пунктта жашап жаткан 200 ашык адамдарга ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигине келип түшкөн каражаттан жалпы суммасы 5 миллион сом каралып, 200 ашык кишиге таратылды. Бул баягы моралдык колдоо катары эсептелинип атат.
Учак кыйраганына бир жылга чукулдап калса дагы анын так себептери, андагы жүк кимге тийиштүү болгону деле бүдөмүк бойдон калды. Кыйла адамдын башын жеген дача суу айылына кулаган түркиялык Боинг үлгүсүндөгү учактагы жүктүн чоо жайын депутаттык комиссия иликтеп, анын кимге тиешелүү экенин аныктай алган жок. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын өкүлү Курманкул Зулушев Азаттык радиосуна билдирди.
Ал жерден жүктү биз кимдики экенин аныктай албайбыз да, биз эми тергөө органы эмеспиз да. Маалыматты эми бизге эч ким берген эмес, ошол өзөнө жыйынтык чыккан. Документально бизге алып келген маалымат боюнча канча да өлкөгө кетет экен да Стамбул аркылуу тарапчы. Ошондой деген маалымат беришти. Ал канчалык чындык, аны мен айта албайм. Себеби биз орган эмеспиз, бизден эми полномочиябыз экен да.
Кырсыктан кийинки бир жыл далай суакты, бирок жалгыз калган жакшылык дале өзүнө келе элек. Ата энесине куса болобу Айтор көп ойлонот, дейт чоң атасы Шералы Сатыбалдиев.
Чоңактарынан жакшы, анан кичине унутуп ошондой болуп атат да. Азыр психологдорду көргөзүп атабыз, ошондон бери эле психологдор карап турат. Көз алдынан кетпейт ата энедей. Мектепти да ойлонуп калат экен, ушинтип эле калды да, ой басып калат да.
Өкмөт жана элден чогулган акчага жакшылыкка деп үй алынды. Азыр ал Сапат билим берүү мекемесинде жеңилдетилген шартта окуп жатат. 2017 жылы авиа кырсыкты, улай, жер көчкү, суу ташкыны жана сел сыяктуу жаратылыш кырсыктары жылдагыдан көп катталганын адистер белгилешүүдө. Кыргызстандыктардын жүүнүн бошотуп жүрөгүн сыздаткан дагы бир кырсык 29 апрелдин таңында болду.
Аяк таңы арман жер көчкөн кырсык каптады. Өмүрдүн жарыгак таңын өзөктү кырсык каптады. Толкуган демин журтумдун топурак көмүп таштады. Жарыкты көрбөй наристе жайрады бүлө жашкары. Өзгөндүн гана зергери.
Ош облусуна караштуу Өзгөн районундагы Аюсай айылында жер көчкү жүрүп 7 үйдү басып калган. Көчкү алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон, алардын 9 балдар.
Экүкө! 8 адам өлдү. Экүкө! Жаш келинчек зала.
Малике Коргонбаева бир заматта 2 бир боорунан айрылган. Алар үй бүлөсү менен 8 киши көчкү алдында калды.
Мындай мени эч кимди башында салбасын, дүйнө жүзү боюнча салбасын айналайын, эч кимге салбасын.
Артыкбай Камчиев дагы Өзгөндөгү жер көчкүдө жакындарынан айрылгандардын бири. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов көчкү астында калгандардын көпчүлүгү буга чейинки эскертүүлөргө кулак салбай келгенин айтып келет.
Азыр мына биздин адистер 2003 жылы берилген биринчи корпунун алып келди, ошондо эле ушул жерде жашаган. Кээ бир үйлөргө эскертүү берилген экен, көчүрүп чыгарылыш керек депчи. Андан кийин акыркы жолу эскертүү мына быйыл 28 мартта алып келип беришиптир.
Экс президент Алмазбек Атамбаев Өзгөндөгү Аюсай айылында жер көчкү тууралуу айтып, ал жерден көчпөй койгондорду катуу сындаган.
Көчкүсү келбегендерди түшүнөм. Жазында даяр жайып турат, көчкүсү келбейт. Бирок ушу макул, сен өзүң үйдүн кожоюну же кожойкусу көчкүң келбей атса балдардын эмне убалы бар? Ошо мына басып калган эгерде үй бүлөлөр бар болсо, ошо малын ала кетеби, мүлкүн ала кетеби? Мына кээ бирөөнү көчкүнүн алдынан казып чыгарылбай атабыз. Аларга мүлк эмес 8 метр 5 буйрубай калып атат.
Ошентсе да 24 кишини көчкү басып калган Аюсай айылындагы кооптуу жерде 40 чукул үй бүлө көчүп барып жашап жатат. Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы Динмухаммед Бокошовтун маалыматында көчкү жүргөн кооптуу аймакта жалпысынан 700-дөй түтүн жашайт.
Көчкөдөн кийин ал жакка ошол бизден 401-чи этапта 479 үй бүлөгө мамлекет тарабынан жет өлкөлөрү төрткөл айыл өкмөтүнүн аймагынан Карыл айыл өкмөтүнүн аймагынан Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн аймагынан жет өлкөлөрү бардыгы бөлүнүп берилди. Ал жакта жолдору бары бүттү, четтери тартылган, суулары чыкты, жолдун алыстыгынан эл көчпөй жатат. Көчпөй жаткан жарандардын бардыгына эскертмелер бардыгы берилди, түшүнүк каттарын бардыгы алынды. Ал жакка категорически отказ кылгандар дагы бар, көчпөйбүз дегендерчи. Алар боюнча биз сотко материалдардын бардыгын даярдадык.
Мындан көп узабай 3-5 майда Чоңалай районунда Баткен облусунун Кадамжай районунда болгон жер титирөө жүздөгөн адамды үй жайсыз калтырды. Ондогон турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга келген. 700-дөн ашуун адам чатырларга көчүрүлгөн.
Киребиз, үйдөн качып чыгабыз. Майда жүлүк жок, боз үйдө отурабыз. Жашаганга мүмкүнчүлүк жок, боз үйдө отурабыз. Балдарым менен. Жаш балдарым бар. Киребиз, үйдөн качып чыгабыз. Майда чүйдөлөрүбүздү алып.
Утур кайталанган жер титирөө элдин үшүн алып, мынтип үйүнө кирбей калышкан. Чоңалай районунда жер титирөөдөн турак жайлары жабыркап, суук түшүп, үй бүтпөй калган 103 үй бүлө декабрдын ортосунда гана темир контейнерден жасалган мобилдик үйлөр менен камсыз болду. Бул тууралуу Чоңалай районунун акими Жумадилла Жапаров Азаттыкка азыркы кырдаал боюнча буларга токтолду.
Жыйынтыгынын жалпы 642 үй жабыр тарткан. Ошондон 405 үй бүтүп уже кирдилер жаңы жөрүнө. 237 үйдүн курулушу толук бүтпөй калды. 113 үй бүлөнү ошол башка үйлөргө жайгаштырдык. 22 үй бүлөгө атайын квартирага чыгардык. Бюджеттин эсебинен каржыладык. 103 үй бүлөнү контейнер мобилдик үй менен камсыздык.
Мындан сырткары жалпы кыргызстандыктар, чет өлкөдөгү мекендештер табигый кырсыктан жабыр тарткандарга ачылган атайын эсепке акча которушуп, колдон келген жардамын сунушту. Быйылкы жаанчыл аба ырайынан улам сел нөшөр көп катталып өкмөттүн шаштысын алды. 25 майда Баткенде сел үйлөрдү каптап жеңил унааларды агызды. Сел Нарында, Таласта, Чүйдүн бир катар айылдарында болду. Кыргызстанда 2017 жылы 325 табият кырсыгы болуп, андан 141 адам жашоо менен кош айтышты. Табигый кырсыктан сырткары узап бараткан жылда жол кырсыктары 2016 жылга салыштырмалуу дээрлик 10%, жабыркагандар 8% өскөн. 11 айда жалпысынан 6000 жакын жол кырсыгы катталып, 800-дөн ашуун киши жаш кары, колунда бар жогу, аял эркек дебей жолду ажал табышты.
Оюндар болчу, туура мындап турадымго скорый чакыртса, машина менен кагып кетишти. Бул рульда кыз экен. Менин жалгыз кызым болчу.
Быйыл 1-октябрда Чолпон Ата шаарынын кире беришинде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоунаа катуу ылдамдыкта келе жатып, тез жардам машинесин сүзгөн. Натыйжада тез жардам жолдон чыгып, оодарылып кеткен. Ичиндеги айы күнү жетип калган 19 жаштагы кош бойлуу келин, анын 27 жаштагы тууганы, фельдшер жана айдоочу каза болушкан. Маркум кош бойлуу келиндин апасы Клара Молдогазиева жергиликтүү бийликтен алдына чыгып, соттун акыйкат чечим берүүнү өтүнгөн эле. 22 декабрда Ысык Көл районунда катталган кырсык боюнча чечим чыгарды. Жол кырсыкка себепкер болгон кыз күнөөлүү деп табылып, сот аны 3 жыл бою автоунаа башкаруу укугунан ажыратуу менен 10 жылга шарттуу кести. Бул бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырын алмаштырган жол кырсыгынын бир гана мисалы. Жыл башынан бери катталган кырсыктардан канчалаган балдар жетим, энелер балдарын жоктоп калышты. Жүздөгөн адамдар бейкүнө майып болуп, өмүр бою басуу укугунан ажырады. Мисалы, Ош Бишкек жолунан Таш Көмүр аймагындагы жол кырсыгында каза болгон 10 кишинин артында 16 бала жетим калды. Премьер-министр Сапар Исаков бул тармакты реформалоо максатында патрулдук милициянын ордуна жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кылып кайрадан түзүү тууралуу токтомго кол койду. Парламент жол кырсыгы үчүн жазаны күчөтүү боюнча демилгени колдоду. Демилгечи депутат Дастан Бекешевдин айтымында ал жол кырсыктарын азайтыш үчүн адамдын өмүрү кыйылган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт.
Жоопкерчиликке келгенде
Биз жөнөкөй жарандарды тартылабыз. А мындай милиционер болсо, депутат болсо, прокурор болсо, сот болсо, министр, премьер-министр болсо, аларга мыйзам тийиштүү эмес. Ошондон биз качпасак, эч качан биз оңолбойбуз. Малды урдаганда сөзсүз түрмөгө отурат да. Сүзгөндө тигиши өлүп калса, киши түрмөгө даже не то что түрмөгө, правадан даже ажырабайт да.
Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрдүн бири. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарында 83% айдоочулар күнөөлүү экенин айтууда. Жол кыймылынын коопсуздугуна байланышкан абалды жөнгө салуу боюнча токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши быйыл июлдагы жыйынында өкмөткө тапшырган эле. Анын негизинде коопсуздук кеңешинин катчылыгы жол коопсуздугунун тутумун реформалоого ылайык 6 чоң бөлүктөн жана 103 бөлүмчөдөн турган жалпысынан 148 иш чаранын планын иштеп чыккан. Тилекке каршы коопсуздук, анын ичинде жолдо кырсыктарды кыскартуу жагын көзөмөлдөгөн өкмөттүн орун басары Темир Жумакадыров өзү, жардамчысы жана айдоочу менен автокырсыктан каза болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркуловдун пикири мындай.
Бул ошо ички иштер министрлигинде патрульдук милицияда коррупция дагы сөзсүз түрдө бул жерде бар. Себеби дегенде мына ошол жол эрежесин бускандар өзүнүн жоопкерчилигинен кутулуу максатында бирөөлөргө бир материалдык нерселерди чыгым сунуштап акча беребиз же башка нерселер ошо менен өзүнүн күнөөсүн баягы жаап жашырып кетип аткан фактылар бар экенин билебиз. Жылдын башынан бери ошол күнгө чейин 9 кызматкердин үстүнөн кылмыш иши козголду. Алар уже азыркы күндө кызматынан кетти.
Быйыл жыл башынан бери жолдо катталган кырсыктар былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда дээрлик 10% өстү. 2018 жылы элибиз мындай кырсыктардан аман болсун. Каным Гүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Болгансанын борбору Кабулдагы жардырууну Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын моюнга алды. Болгансанын борбору Кабулдагы жардырууда кеминде 40 адам каза тапты. Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова энесинин өлүмү боюнча ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдөн күмөн санарын Азаттыкка билдирди. Ташкент, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча Бишкек сунуштаган каттамга макул. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттык менен болгон маегинде билдирди. Москвада оппозиционер саясатчы Илья Яшин камакка алынды. Яшин 24 декабрда Москвадагы Лермонтова бакчасында шайлоонун эркин күнү деген жүрүш уюштурган эле. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Эми уктурубузду бир кызыктуу маек менен улантсак, жакында Чехиянын борбору Прагада кыргыздар согуштарда жана жүрүштөрдө аттуу кетип көрдү. Бул эмгек белгилүү кыргыз таануучу орус тарыхчысы Юрий Худяковго таандык. Китептин мазмуну тууралуу аны басып чыгууга катышкан коомдук ишмер Ирлан Сапарбаев Бекташ Шамшиев менен маегинде айтып берген эле. Чогуу уксак.
Ирлан мырза, кыргыз чек Азия соода палатасы белгилүү кыргыз таануучу орусчалык белгилүү окумуштуу Юрий Худяковдун фундаменталдуу эмгегин чыгарыпсыздар. Болгондо дагы Чехиядан, Прагадан. Мына ушул иш жөнүндө бир айта кетсеңиз.
Туура айтасыз. Юрий Сергеевич Худяков бул орустун дүйнөгө таанымал тарыхчы жана археолог. Бул киши биздин кыргыздын тарыхын изилдеп иликтеп жүрөт. Мына быйыл 8 декабрда 70ге чыкты. Күзүндө Бишкекте эл аралык симпозиум болду Юрий Сергеевич Худяковго арналган. Биз дагы ошол салымыбыз катары Азия Чехиялык соода палатасы Чехиянын баалуу кагаздар мамлекеттик баспаканасы менен бирдикте Юрий Сергеевичтин фундаменталдуу китептеринин бирин басып чыгарып Прагада аталышы Кыргыз в боях и походах.
Юрий Худяковдун негизги илимий кызыкчылыгын жараткан тема Энесе кыргыздарынын, сибирдик кыргыздардын курал жабдыгы, алардын аскердик жашоо турмушу дегиле согушка байланышкан тарыхын көп изилдеп жүрөт да. Мына ушу жаңы китеп эмнеси менен айырмаланат?
Юрий Сергеевич бир 30дан ашык монографиялардын автору, 1000ден ашык эл аралык массалык маалымат каражаттарында публикациялар чыгарган. Бул китептин эки чоң айырмачылыгы бар да. Биринчиси, бул жерде Юрий Сергеевич Худяков Кырсай шибер кыргыздар эмес, бул Тянь-Шандык Теңиртоо кыргыздары тууралуу дагы ошол кыргыздардын курал жарак жабдыктары тууралуу, жортуул тарыхы тууралуу дагы маалымат берип атат. Бул бир. Экинчиден, азыркы күнгө чейин эле ушу талаш тартыш болуп калып жүрбөй, ушу тарыхчылар арасында деги эле ушу тарыхчы эмес адамдардын арасында деле Энесай кыргыздары менен бул азыркы Теңиртоо кыргыздар эмне байланыш бар? Барбы же жокпу? Эгер болсо, анын көлөмү кандай деген маселе. Ошондо бул киши адис катары да өзүнүн пикирин айтып атат. Байланыш бар. Эң биринчи негизги Энесай кыргыздарынын мураскери бул Теңиртоо кыргыздар. Ошо менен бирдикте Энесай кыргыздарынын мураскери болуп Хакас, азыркы Хакас эле эсептелинет. А билесиз да, Хакас бул кыргыз деген сөздүн эле кытайча аталышы. Кытайлар учурунда кегу, цигу, сызясы, хягасы деп кыргыздарды атаган. Ошондо Хакасы деп бул Тань империясы, ошол кыргыздар Хакасы деген 1930-жылы Хакасия өзүнүн автоном облусун түзүп атканда кыргыздар бар, ал эмес кыргыз АССР болуп турду. 20-жылдан 25-жылга чейин казактар, анан кара кыргыз, андан кыргыз автоном облусу, автоном республикасы болуп турду. Ошондуктан алар кыргыз деген атты ала албагандыктан интеллигенциясы Хакас деп токтоп, анан Хакас болуп калганда бул 30-жылдары. Ошондо Хакас элинин съездинде кыргыздарга, буряттарга, якуттарга атайын делегация жөнөтүшкөн. Бизден жардам күтүп, пикир алмашалык, тууган издеп дегенде атайын бир делегациялар жөнөткөндө, ошол делегациянын жыйынтыгы эмне болгонун Хакас архивтеринен да караш керек и бизден да караш керек да. Келиптир, а бирок жыйынтыгы эмне болгону айтылбайт. Себеби эми ачык айтып коюш керек, орус падышасы дагы, кийин совет өкмөтү дагы Энесай кыргызы менен Теңиртоо кыргыздарды байланыштыргысы көп келген эмес да. Биздин көп тарыхыбыз жашыруун грифте келгенде, биз Бериштамдын ачык кайрылуу катын негизинде бир макала жазгам. Ошондо агиши жазып атат, бул кыргыздарды кантип тарыхын жазабыз, кыргыздын тарыхы бүт жа спецхран деген болгон, атайын Москвадагы Ленин битепканасы спецхран деп ушул жашыруун деңгээли бир эс деп аталган. Андай жашыруун деңгээли бул ошол кезде мамлекеттик коопсуздук комитетинин китепканасы болгон, анан борбордук комитеттин, коммунисттик партиянын китепканасы болгон и Ленин китепканасы болгондо, ошол кыргыздын тарыхы жашыруун же кызмат үчүн пайдалануу грифинде колдонуп келген да. А бизге ошо Бериштамдын айтымында атайын расмий бийлик уруксат берген гана маалымат берилген и ошол Энесай кыргызы Теңиртоо кыргыздын байланышын көп баягы тастыктаган публикациялар жактырылчу эмес да. Анан Юлий Сергеевич бул китебинде жазып атат да, Энесай кыргызы, Теңиртоо кыргызы бул бир эл. Бул кишинин пикири боюнча баягы кидандар учурунда, бизче кытайлар учурунда экиге бөлүнүп эки эл болуп калган, түбү бир эл деп айтып атат да. Эң негизги айырмачылыктардын бири ушу эки чоң айырмачылыгы ушунда да. А бирок кийинки мына генетикалык иликтөөлөр тастыктады да, азыркы кыргыз менен Энесай шибер кыргыздарынын түп түз генетикалык байланыштары бар экен да.
Энесай кыргыздары менен азыр биз Теңиртоолук деп айтып жүрөбүз. Өзү илимде билесиз, Тянь-Шань кыргыздары социализм доорунда бул Энесай кыргыздарын толук чаануу, бизге эч кандай тиешеси жок деген бир концепция үстөмдүк кылган. Эгемендик келгенден кийин бул маселе кыйла ачылды, бирок ошентсе дагы ушул кезге чейин Алтайдан же болбосо түштүк Сибирден кыргыздарды Энесайдан бул Теңиртоого же Тянь-Шаньга көчүүсү, келүүсү кайсы кылымда экендиги эмдигиче мындай тактал эле кет. Ар кыл божомолдор айтылып келатат. Кудяков бул жагынан кандай бир көз карашты тутунат?
Азыркы биз айтып аткан китептеги дагы өзгөчөлүк, бул киши Теңиртоону кыргыздардын эң негизги байырлаган жери деп айтып атат да. Бул Теңиртоодон биздин замандын башында ошол Энесайды көздөй көчкөн, анан кайра миграциялык кайра өз жерине ата журт көчүп келген деп бул китебинде жазган жери бар, край небесный гор деп. А киши ушул концепцияны колдойт. Себеби эң негизги биздин башкы ата журтубуз Теңиртоо болгон, андан ары Энесайга жылган деп. Анан өзүңүз туура айтасыз, бир 3-4 негизги концепция бар, божомолдор бар, гипотезалар бар. Бир гипотеза ылайык, аны Юлий Сергеевич да колдоп атат, ушул Тянь-Шаньдан нары көчкөн. Бир гипотеза ушу Энесай Алтайдан бери келген. Дагы бир гипотеза боюнча азыркы кыргыздар бул Петров советтик тарыхчынын гипотезасына ылайык Алтайдан чыгыш Казакстандан азыркы кыргыз элинин этносу түптөлүп, анан ошол жактан бери көчүп келген деген божомолдор бар. Бирок бул ойдо Бериштамды колдойм да, а киши кыргыздын тарыхы 4000 жыл ары кетет деп айткан, жазган публикациялары бар. Себеби азыркы мына жана жогоруда айткан генетикалык иликтөөлөр кыргыздын 63% гаплогруппа деп коебуз, R1A1 деген гаплогруппага тиешелүү, бул Европа расасына тиешелүү гаплогруппа, Азия же болбосо монгол гаплогруппасы тиешелүү эстер дейт. Мисалы казактар мисалда ал улуу жүз орто жүз ошого жараша өзгөрүп турат, но негизинен 40-45 чейин кыргыздардын негизги гапла группасы ошо 63% бул R1A1 бул андрон пазырык археологиялык маданияттын өкүлдөрүнө тиешелүү болуп атат. Себеби бул скифтердин түзмө түз тукумубуз деген сөз да. Бул 10-чу кылым же болбосо 5-чи кылым 15-чи кылымды карабаш керек да, бул түпкүрүнө кетип атат.
Биздин эрага чейинки,
биздин заманга чейинки убакытка кетип атат. Индияда брахман деп атайын бир каста бар эмеспи? Ошолордо бир 70-80% чейин чыгат. Эң көп пайызы хотону деп болот. Монголияда кыргыздын тукумдары деп айтылат. Көп окумуштуу бул кыргыздын тукумдары дейт. Ал аякта да бир 70-80% чейин. Бизде орустарда бир 50% болот. Украиндерде ушунча пайыз. Анан негизи ошо түрк элдеринин негизи эле эң көп болгон концентрациясы бул кыргыздарда 63%. Буга ошо уруу боюнча да иликтеп чыгышыптыр. Көбүнчө ошо саруу, саяк, сары багыш жана башка ушу кыргыздын негизги уруулары ушу 63% гаплогруппа R1A1ге таандык болот экен. Дагы бир генетикалык иликтөөлөр боюнча мына биздин Таджикстанда кыргыздар N гаплогруппасы деп коет, N1 гаплогруппасы деп коет. Ал фин-угор элдерине тиешелүү да, ал Сибирде гана болот. Ошол жакта 20-30% чейин ошо биздин тажик Таджикстанда кыргыздарда 20-30% чейин гапла группа экен. Башка бул Борбор Азияда кошаларда андай жок. N1 бул финно-угор, бул жанакы финдер жана башка Сибир, бул Сибирден калган биздин калдыктарда канда калган далилдер.
Рахмат кадырлуу армандар, сиздер коомдук ишмер Эрлан Сапарбаев менен болгон маек токтоңуздар.
Эрлан Сапарбаев менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектешти. Азаттын бул жана башка маектери, баяндары, макалалары Азаттык чекит орто сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Ага каалаган учурда кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.